Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Ias. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Die lune Bostonie in urbe civitatum Americae unitarum due bombe displose sunt quibus tres homines occisi et saltem centum quinquaginta graviter vulnerati sunt. Ictus terroristicus sub finem cursus maratonii accidit, cum major pars atletarum jam metam tetigisset. Omnino viginti septem fere milia hominum ei certamini interfuerunt. Presidens Barack Obama decede certior factus in edibus albis conventum nuntiis divulgandis habuit, interquem dixit nondum liquere, utrum illud facinus ab aliquo rege domestico perpetratum esset, an sceleris architectus inter terroristas peregrinos inveni retur.
Novus presidens Venetiole electus est Nicolas Maduro, socius presidentis Hugo Chavez, qui nuper e cancro mortuus est. Quam anceps victoria illius fuerit, inde apparet, quod suffragiorum unam et quinquaginta centesimas sibi paravit, cum adversarius eius Henricus Capriles kirkiter unde quinquaginta centesimas optineeret.
Polonii ad honorem pape Johannis Pauli II magnam statuam posituri sunt, kve in urbe Cestokova collocabitur. Hoc monumento pene 14 metra alto, ille vir passis manibus stans fingitur, tamquam omnes homines complexu et sinu suo recipiat. Constat papam Johannem Paulum secundum, anno bismillesimo quinto mortuum, natione Polonum fuisse.
Archeologi Franco Galli et Egyptii, in litore Maris Rubri, portum abhink quattuor milia quingentos annos edificatum in venerunt. Existimant eum eodem tempore in usu fuisse, quo Cheops rex Egyptii pyramidem Gisam erigendam curavit. Haud procul a portu idem investigatores etiam papyrum litteris hieroglyphicis ex aratam repererunt qua vetustior papyrus ex Egypto non est nota.
Airi portus Helsinki Vantaa optimus omnium in Europa septentrionali aerodromorum electus est. In comparatione autem totius Europae locum sextum sibi paravit. Talis erat eventus per contationis 12 miljonibus viatorum factee. Vectores interrogati sunt, quam commode se in diversis aeriportibus ministratos esse sentirent, et quam expedite iter suum successisse putarent.
Momentum lingve anglicae in finnia effegit, ut vocabulum plis in lingua vulgari nonjam modo a feminis urbium finnie australis adhibereetur. Secundum investigationem in Universitate Helsinkiensi per actam, hec vox in tota terra finnisque omnis etatis cognita est. Digit autem Elisabeth Peterson, Lectrix Philologiae Anglicae, finnos hoc vocabulum majore vii usurpare quam ipsos anglos.
Hec habuimus, kve vobis hodie referemus valete.